Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat Saýat Kerki aralygynaky avtomagistralda ulag sürjülerini tiýdiligine gözegçilik edýän täze video foto radar kameralarynyň onlarçası oturduldy. Azatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän Lebaply habarçysy bu radar kameralaryň bir aý ozal işläp başlandygyny we şondan bäri raýatlaryň öýlerine jerime kagyzlarynyň iýdigiderli gelip gowşýandygyny aýdýar. Bu avtomagistralyň uzunlygy ortaça 400 kilometr bolup, bu aralykda 80 çemesi video foto radar kamera oturdulupdyr. Olar yolun gıralarında yerleştirilen ortaça 1 metr 20 cm belentlikdäki demir sütunlaryň ýokarsyna aýna gutulara gurnalypdyr. Bular bir aý bäri test rejiminde işleýärdi. Bir aýyň dowamında ruhsat berilen tezlikden ýokary tezlikde süren sürjülere iýdigiderli jerime kagyzlary gelip gowşýar diýip gidlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 24-nji iýulda gurrun berdi. Ol vilayet polisiýa müdürlüginiň anonimlik şertinde söhbetdeş bolan iş şäherlerine salgylanyp, soňky hepdelerde sürücüleriň öýlerine iýberilen şeýle jerimeleriň sanynyň müňler çödügini hem aýtdy. Bu jerime kagyzy Türkmen poçtanyň üssü bilen iýberilýär. Bular gazet jurnallaryň öýlere getirilişinden tas 20 esse tiz öýe getirilýär diýip habarçy bu jerimeleri tölän ulag sürücüleriniň ençemesine salgylanyp aýtdy. Onuň sözüne görä bu radar kameralary esasında ýol hereketiniň düzgünlerini bozan kesitlerin ulag sürjülerine adatda aksından 10 esse yokary jerime töledilýär. Öň bu ýolda yokary tezlik 60 görkezilen bolsa ulag sürjüsi 80-110 aralygynaky tezlikde radara düşse onda oňa 150 manat pul jerimesi salynýardy. Häzir sürjüler şu tezlige 1500 manat jerime tölemeli bolýarlar. Jerimeni 30 gün içinde tölemese geçirilen her gün üçin jerime mukdary artýar diýip habarçy belledi. Onuň aýtmagyna görä sürjü jerimeni bir içinde tölemese onda onun muktarı 100 götörüm yokurlunyar. Adamlar şondan sonra da cerimeni tölemese olorun işi kadiyete geçiriliyar. Sürücünün uluğu cerime durulosuna yerleştiriliyar. Şondan son olor cerimenin ençime essesini tölemeli olyarlar. Habarçıyımız bilen söhbetdeş olan velayet polisiya müdürlüğünün iş yerlerinin tasdiklamagyna görä bu kameralar arkalı yol polisiyasının sanını azaltmak ve devlete geliyen girdeciğini arttırmak göz önüne tutuluyar. Video foto radarlar canlı yol polisiýasynyň bir ýylda ýazýan jerimesini bir aýda ýazga aldy. Munyň netijesinde döwlete uly girdeji geldi. Öň avtomagistralda durup tiýdligi gözegçilik edýän ýüzlerçe polisiýa işgärini bu ýoldan aýyrdylar diýip habarçy polisiýa işgärleriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň sözüne görä häzirki wagtda müňlerçe polisiýa işgärini işinden boşatmak barada vilayet polisiýa müdürligi derejesinde maslahat edilip işinden gitjek yol inspektorlarynyň sanawy taýýarlanýar. Polisiýa iş ýerleriniň başga iş berilmeden işinden boşadyljakdygy, häzirki iş ýerleriniň diňe 10%nyň işinde galjakdygy aýdylýar. Olar postlarda durýan we ştablarda oturýanlar bolup, bu iş ýerler ýokary bilimliler bolar. Häzirki wagtda ýol polisiýasynyň iş ýerleri alasarmyk ýagdaýda diýip habarçy bellede. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi avtomagistralda ýokary tezlikde ulag sürýän sürjüleriň azaljakdygyny aýdyp, radar kameralaryň oturdyl onu gow garşy alandyklaryny aýdýarlar. Şol bir wagtda da olar bu ýoldaky nowsanlyklaryň şol sanda çukurlaryň we jaýryklaryň bejerilmeýändigine ünsi çekip, bu babatda döwlet tarapyndan hiç ýyly taýla edilmeýändigini bellýärler. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap welaýat häkimliginden we polisiýa müdürliginden kommentary alyp bilmedi. Lebap welaýatynda müňlerçe polisiýa işgärleriniň işden boşadyljakdygy baradaky maglumatlar Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýetileşmeginiň arasynda Adatlygyň habarçylarynyň sözüne görä, soňky ýyllarda işsizlikden kösenýän adamlaryň sanynyň barha artýan mahalyna gabat geldi. Şu aýyň başynda Adatlygyň Aşabatda habarçysy ýylyň başyndan bäri ençeme kärhananyň ýapylandygyny ýa-da biriktirilendigini aýdyp, munyň netijesinde ýüzlerçe adamyň işsiz galandygyny gurrun berdi.